Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Թեև Հայաստանի պարտքը արդեն հասնում է 6 միլիարդ դոլարի, կառավարությունը շարունակելու է նոր պարտք վերցնել, խորհրդարանում այսօր հայտարարել է ֆինանսների նախարարը։ Նոր քրեական գործ ասնած ռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ պետական երկրորդ նիստի ընթացքում նա զինված ապստամբության կոչ էր արել։ Հայաստանի ռազմական ոլորտի պաշտոնյաները չեն շտապում մեկնաբանել Մոսկվայի կողմից Բաքվին նոր զին տեխնիկայի մատակարարման փաստը։ Միջազգային հրատապ թեմաներ, ուշագրավ պատմություններ մարզերի մշակույթ, նախքան այս ամենը, եւ որ Ստամբուլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը քիչ առաջ հրապարակված դատավճռով չհրյալ է հայտարարել այս տարեսկզբից ի վեր մի շարք նահանգային դատարանների կողմից ընդունված վճիռները, որոնցով արգելանք էր դրվում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրամանագրի վրա։ Այդ հրամանագրով 6 մահմեդական պետությունների քաղաքացիներին արգելվում էր մուտք գործել Միացյալ Նահանգների տարածք։ Մեծ Բրիտանիայի իշխող պահպանողական կուսակցությունն ու Հյուսիսային Իռլանդիայի դեմոկրատական յունիոնիստական կուսակցությունը երկու շաբաթ շարունակված բանակցություններից հետո այսօր համաձայնության են եկել երկրի նոր կառավարության ձևավորման շուրջ։ Համայնքների պալատում 10 պատգամավոր ունեցող օլստերցի յունիոնիստներն այսօր կնքված համաձայնագրով պարտավորվում են աջակցել պահպանողականներին կարևորագույն քվեարկությունների ընթացքում, երկու կուսակցությունները սակայն զարձան մնում ֆորմալ կոալիցիայի ձևավորումից։ Գերմանիայի իշխանությունները կարգել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամներին ժամանել Համբուրգ, այստեղ հուլիսի 7-ին մեկնարկող մեծ քսանյակի համաժողովի ընթացքում իրենց ղեկավարի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Գերմանական իշխանությունների պնդմամբ հոսքը Էրդողանի այն թիկնապահների մասին է, որոնք մասնակցել էին Վաշինգտոնում մայիսին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպին։ Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի ղեկավարները հույս ունեն, որ մոտ ապագայում հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել արևելյան Ուկրաինայի շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Այս մասին Պյոտր Պորոշենկոն և Էմանուել Մակրոնը հայտարարել են այսօր Փարիզում կայացած բանակցություն ների ավարտին։ Էմանուել Մակրոնը նաև վերահաստատել է պաշտոնական Փարիզի այն դիրքորոշումը, ըստ որի Ֆրանսիան չի ճանաչում Ղրիմի բռնակցումը Ռուսաստանի կողմից։ Կիևի Օբոլոնի շրջանի դատարանն այսօր հետաձգել է երկրի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի գործով դատավարության մեկնարկն անբաստանյալի բացակայության պատճառով։ Ուկրաինայի դատախազությունը Յանուկովիչին մեղադրում է հայրենիքի դավաճանության մեջ, պնդելով, որ նա 2014-ի մարտին պաշտոնական նամակով դիմել էր Ռուսաստանի իշխանության Ուկրաինայի տարածք զորքեր մտցնելու խնդրանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը պնդում է, որ Կատարի իշխանություններն ուսումնասիրում են արաբական պետությունների ներկայացրած 13 կետանոց պահանջների ցանկը։ Պաշտոնական Դոհան ուշադրությամբ ուսումնասիրում է այդ պահանջները, հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը, հիշեցնեմ, որ Կատարի ներկայացվող հիմնական պահանջներից մեկը Դոհայում գտնվող Ալ Ջազիրա համաարաբական հեռուստաալիքի գործունեության դադարեցումն է։ Իրաքի կառավարական բանակը պնդում է, որ Մոսուլի ազատագրման գործողությունը մոտենում է ավարտին։ Այս մասին հայտարարել է Իրաքյան բանակի ներկայացուցիչ գեներալ Սալամ Ալ-Օբեյդին, նշելով, որ Իսլամական պետություն խմբավորման վերջին հենակետը համարվող Մոսուլի հին քաղաքի 70%-ն արդեն իսկ գտնվում է կառավարական զորքերի հսկողության տակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է զինել Ադրբեջանին և բառացիորեն մի քանի օր առաջ միջկառավարական համաձայնագրի շրջանակում Մոսկվան նորագույն ռազմատեխնիկայի հերթական խմբականակն է մատակարարել Բաքվին։ Նկատենք, որ ռուսական զենքի նախորդ խմբականակը Ադրբեջանն էր առաքվել ընդամենը մի քանի ամիս առաջ։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմի օրերին Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու փաստը վրտովմունքի մեծ ալիք առաջացրեց, ինչպես Հայաստանի բնակչության, այնպես էլ իշխանությունների շրջանում։ Հայփորձագետները բազմից են բարձրաձայնել, որ այսպես Մոսկվան իր վերաբերմունքն է ցույց տալիս ՀԱՊ համաձայնագրի շրջանակում դաշնակից Հայաստանի նկատմամբ, մինչդեռ ռազմական ոլորտի հայ-պաշտոնյաները չեն շտապում արձագանքել Ռուսաստանի այս քայլին։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց արձագանքել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական ծանր սպառազինության նոր մատակարարմանը, պատճառաբանելով, որ երկու օրից ասուլիս է տալու։ Հայկական ութուժի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ առավոտյան Էրեբունի օդանավակայանում ռազմական ինքնաթիռների և ուղղաթիռների ցուցադրական թռիչքներ էին, որի ավարտից հետո մոտեցանք նախարարին։ Ադրբեջանի նելիզենք քրիզանտերն ինչպես կարձականքեն
բաց
կարևոր հարց է պարոն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն օրերս հաղորդագրություն տարածեց կից լուսանկարներով եւ տեսանյութով, ըստ որի Ռուսաստանից Բաքվի նավահանգիստ են ասել Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ։ Դրանք նախատեսված են ինչպես տանկերի, զրահապատ մարտական մեքենաների, այնպես էլ հակառակորդի ամրությունների ոչնչացման համար։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ տվեց։ Այդ օրերին նաև հայտնի դարձավ, Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարձակողական ծանր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրի համաձայն 2016-ին փոխանցելով 6 միավոր խոշոր դրամաչափի հրետանային համակարգեր։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։
Полную силу использовали то вооружение, которое они приобрели за последнее время в России.
Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-ից 16 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Ռուսաստանից, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանին բաժին է ասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանն այսօր նույնպես չցանկացավ անդրադառնալ ադրբեջան-ռուսական նոր մատակարարմանը։
Մենք հիշում ենք անցած տարի Հայաստանը վարձագույն մակարդակով իր դժգոհությունը հայտնեց, բայց մատակարարումները շարունակվում են։
Այդ հարցով գլխավոր շտաբը չի զբաղվում, դրանով զբաղվում է քաղաքական իշխանությունը, որը իր արձագանքը կանի։
Օրերս ժողովուրդ պարբերականը հղում տալով իր անանուն աղբյուրներին գրեց, որ Հակոբյանը կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից և նրա փոխարեն կնշանակվի գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը։ Նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով Հակոբյանը գլխավոր շտաբի պետ էր նշանակվել անցած տարվա հոկտեմբերին։
Մամուլում հրապարակում եղավ ձեր հնարավոր հրաժարականի պաշտոնանկության մասին, ի՞նչ կարող եք ասել։
Եղյակ չեք։
Ինչպիսի իրավիճակ է իմ սահմանին։
Ամենօրյա լարվածություն չկա, առաջապահ ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են իրավիճակի առաջնագծին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ ընդդիմադիր գործիչներն ու տնտեսագետները հազանգում են Հայաստանի պարտքի շարունակական աճի վտանգավոր հետևանքների մասին, այսօր ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ Հայաստանը անցած տարին փակել է մոտ 6 միլիարդ դոլար պետական պարտքով և հավելել, թե սա խնդիր չէ և կառավարությունը շարունակելու է պարտք վերցնել։ Այսօր խորհրդարանում 2016 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկման ժամանակ նախարարը նաև խոստովանել է. Նախորդ 15-16 թվականներին պարտքը աճել է, սակայն ըստ նրա դրանից հնարավոր չէր խուսափել, այլապես կունենայինք ավելի ցածր տնտեսական աճ և ճնշումներ արտաժույթի շուկայում, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած Հայաստանի պարտքը հասնում է մոտ 6 միլիարդ դոլարի, սակայն իշխանությունները վստահեցնում են, Հայաստանը միջազգային չափանիշներով գտնվում է ցածր պարտքի բեռ ունեցող երկրների շարքում։ Ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանն այսօր 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման քննարկման ժամանակ ընդգծեց, Հայաստանը պարտքի վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունի։
Նվազ պարտքի բեռ ունեցող երկրների այդ սահմանագծից ներքև ենք գտնում, դեռևս չենք նույնիսկ մտել միջին պարտքի բեռ ունեցող երկրների սահմանագծի մեջ։ Ոնց որ թե մենք վճարունակության հետ կապված էական խնդիրներ չունենք։
Քննարկման ժամանակ ԵԽԽՄԲԱԿ-ության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով արտաքին պարտքի խնդրին հիշեցրեց վերահսկիչ պալատի եզրակացությունը, համաձայն որի 2020-ին միայն այդ պարտքի սպասարկման համար անհրաժեշտ է լինելու 1 միլիարդ դոլար։ Փաշինյանը հարցրեց, արդյոք կիսում են պալատի այդ գնահատականը։ Ֆինանսների նախարարը շեշտեց, որ դրանում ներառված են նաև դեռևս 2013-ին պետության կողմից թողարկված 500 միլիոն դոլարի պարտատոմսերը։ Հարցն այն է, արդյոք իրենք պատրաստվում են վճարել այդ գումարները։ Պարզվում է, ոչ։ Հայաստանը պարզապես վերաթողարկելու է պարտատոմսերը, այսինքն երկարացնելու է դրանց ժամկետը։
20 թվականի 1 միլիարդ դրամի մասով, տեսեք, այդտեղ մենք ունենք 500 միլիոն դոլար։ Հարցը հետևյալն է. Արդյոք մենք նույնիսկ եթե գնանք նրան, որ կարող ենք այդ 500 միլիոնը ամբողջությամբ մայլ, ես կարծում եմ այս տնտեսական աճի հենց ինչ որ մենք նախանշում ենք, եթե մեզ հաջողվի 5%-անոց տնտեսական աճ միջին հաշվով ձեռք բերել, այո, մենք կարող ենք այդ 500 միլիոնը մարել, բայց իմաստը ինչի համար մենք դա մարենք, եթե կարող ենք մենք միջազգային պրակտիկայի ընդունված մենք այդ գործառույթը իրականացնենք։ Ինչպես պետք է դա իրականացնենք, պարոն Փաշինյան, ես արդեն ունեմ պայմանություն, մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք եւ JP Morgan-ի եւ HSBC-ի մեր առաջնորդող մենեջերների հետ։ Մենք որքան մոտենա այդ պարտքի մարման ժամանակահատվածը, մենք գնալու ենք ռոդ շոուներին եւ ընտրելու ենք, դա սկսելու ենք երևի թե 18-19 թվականներից, ընտրելու ենք այն հարմար պահը այդ ժամանակահատվածում, որ շուկան բարենպաստ կլինի, լիկվիդ կլինի, կմտնենք եւ այդտեղ վերաթողարկումը կանենք։
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե եւս քանի միլիարդ դոլարի պարտք պետք է կուտակի Հայաստանը, որպեսզի այն սպառնալիք դիտարկվի երկրի համար, ֆինանսների նախարարն ասաց, թե դա կախված է մի շարք պայմաններից եւ մասնավորապես տնտեսական աճի ծավալներից։
Ասենք, ինչպիսի տնտեսական աճի ցուցանիշ եք դուք
ասել։ 5%
տնտեսական 5% աճի ցուցանիշ ենք անում, մենք առնվազն դու դժվար է ասել, բայց որովհետեւ այնտեղ մի քանի ցուցանիշներ ներկայացրին, շուրջը 9 ցուցանիշներ ներկայացրեցին, բայց պարտքն հա ցուցանիշը որպեսզի 80%-ից ավելանա, դա շուրջ 600-700 միլիոն լրացուցիչ պետք է դու պարկ վերցնես։
Առաջիկայում նոր նկատի ունեմ պարտքի ավելացման հետ կապված քայլեր իրականացնելու է Հայաստանը։
Ես դա եւս նշեցի, մենք ունենք դիֆիցիտային բյուջե եւ առաջիկա տարիներում, այո, անվանական առումով մենք որպեսի պակասուրթը ֆինանսավորենք, այդ դիֆիցիտը ֆինանսավորենք, բնականաբար պետք է պարտ վերցնենք։
Իդեպ, ըստ ֆինանսների նախարարի 2016-ին Հայաստանի բյուջեի դեֆիցիտը կազմել է 278 միլիարդ դրամ կամ մոտ 600 միլիոն դոլար, սակայն ինչպես Վարդան Արամյանը շեշտեց, 2017-ին իրենք ծրագրում են դեֆիցիտը մոտ կիսով չափ կրճատել, հասցնելով 150 միլիարդի։ Նկատենք, ըստ նախարարի հավելուրդային բյուջե Հայաստանը գրեթե երբեք չի ունեցել, այսինքն երկրի ծախսերը միշտ ավելին են եղել, քան եկամուտները։ Բացի այն, որ 2016-ին բյուջեի դեֆիցիտը գերազանցել է 5 միլիարդ դոլարը, անցած տարի նաև նախատեսվածից 100 միլիարդ դրամով քիչ հարկ եւ տուրք է հավաքվել։ Ֆինանսների նախարարն այսօր ընդգծեց, ամեն գնով այդ գումարները հավաքելն ու տնտեսվարողին խեղդելը սխալ կլիներ։
Որտեղ այդ 100 միլիարդը մենք սկսելու ենք բերենք տնտեսությունից, որտեղ որ այդ բանը չի ստեղծվել։ Կա տրահարկափաստարկը, որ կարող եք դա վարչարության միջոցների հաշվին բերել։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ վարչարության միջոցները ընդամենը 2-3 ամսում հնարավորություն չեն տա, որտեղ 100 միլիարդը դա շուրջ 2%-ային կետ է։ Այսինքն, եթե ես տնտեսությունը ինձ այդքան չի ստեղծում, բայց ես գնայ արհեստական փորձեր ստեղծեմ, կարող եմ այնտեղ գերավճարներ ստեղծել եւ տնտեսվարողներից նույնիսկ խեղդեի։
Հիշեցնենք, 5%-անոց տնտեսական աճ խոստացող եւ պետական բյուջեի դեֆիցիտը կիսով չափ կրճատելու խոստում տվող կառավարության նոր ծրագրին ընդդիմադիր խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Այսօր քննարկման ժամանակ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը շեշտեց, թե կառավարության նախանշած 5%-անոց զուսպ եւ վախվորած տնտեսական աճը նշանակում է, որ Հայաստանը շարունակելու է կախված մնալ տրանսֆերտներից եւ միջազգային շուկայում հանքանյութերի գներից։ Բոստանջյանն անգամ հեգնեց, թե կառավարությունն իր խորհրդատեսական աճով նախագահ Սերժ Սարգսյանի մատնանշած ցուցանիշներին կհասնի 100 տարում։ Նշենք, որ անցած մայիսին խորհրդարանին հղած իր ուղերձում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե 2040-ին համախառը ներքին արդյունքը պետք է հասնի 60 միլիարդ դոլարի, ապահովելով մոտ 5.5 անգամ աճ։
Կարող եք դուք էլ ասել, 100 տարի հետո ենք հասնելու, դրա համար ես անհանգստացա։
Հավելենք, որ 2016 թվականի բյուջեի կատարման քննարկմանը մի քանի րոպեով ներկա էր վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա ամենաարդյունավետ քննարկում մաղթեց խորհրդարանականներին և արագ հեռացավ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախագահությունը նոր քրեական գործ է հարուցել Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ։ Բանն այն է, որ անցած շաբաթ տեղի ունեցած դատական իսկ ընթացքում, որն ավարտվեց զինված խմբի անդամների նկատմամբ մի շարք սանկցիաների կիրառմամբ, Ավետիսյանը զինված ապստամբության կոչ էր արել։ Նախագահության այսօրվա տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ գործը հարուցված է իշխանությունը զավթելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչեր անելու փաստի արդիվ։ Նոր քրեական գործով առնվազն 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում Ավետիսյանին։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նրա փաստաբանն է արձագանքել Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործի հարուցման մասին տեղեկատվությունը, ներկայացնում է Նաիրը Բուլղադարյանը։
Օրեր առաջ դատարանում զինված ապստամբության կոչեր հնչեցրած Սասնա ծռեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի դեմ նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Ավետիսյանը ամբաստանյալի աթոռին է հայտնվել Սասնա ծռեր զինված խմբի կազմում անցած ամռանը ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու համար։ Այսօր գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում նշվում է, որ Ավետիսյանը անցած չորեքշաբթի ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում նիստին մասնակցող քաղաքացիների և լրագրողների ներկայությամբ իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված կոչեր է հնչեցրել։ Գործն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Արդեն իսկ մի շարք ծանր հոդվածներով մեղադրվող Ավետիսյանին առաջադրվել է ևս մեկ մեղադրանք՝ քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի հատկանիշներով։ Նա մեղադրվում է 2015-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, նախապատրաստվելու, անցած ամռանը ՊՊՑ գունդը գրավելու ժամանակ պատանդ վերցնելու, զենք զինամթերք հափշտակելու, դիտավորությամբ գույք ոչնչացնելու մեջ։ Ավետիսյանի պաշտպան Տիգրան Եգորյանը պնդում է, որ գլխավոր դատախազության կողմից առաջադրված վերջին մեղադրանքը չի համապատասխանում Ավետիսյանի հնչեցրած կոչերին՝ զինված ապստամբություն իրականացնել և ոչնչացնել, մեջբերում եմ Սերժիկի բանդան։
301 հոդվածով նախատեսված հանցակազմին Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի համապատասխանում։ Մի քանի կարևոր հանգամանքներ և փաստեր հաշվի առնելով։ Իհարկե, դեռ քննարկման առարկա է, թե կոնկրետ քրեական գործի հարուցման որոշմամբ ում են դիտարկել Սերժիկ անվան տակ, բայց ես կուզեի խոսել այն մասին, որ Վարուժան Ավետիսյանի հայտարարությունը չի վերաբերում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը տապալելուն։
Փաստաբանը հիշեցնում է Վարուժան Ավետիսյանի նախորդ գործողությունները նրա որպես ընդդիմադիր գործչի գործունեությունը պնդելով, որ ընդհակառակը իր պաշտպանյալը բարձրացրել է սահմանադրական կարգը վերականգնելու խնդիր։
Ըստ Վարուժան Ավետիսյանի ոչ միայն այս հայտարարության, այլ նաև դրան նախորդող գործունեության և հայտարարությունների մենք կարող ենք տեսնել, որ նա բարձրացնում է սահմանադրական կարգը վերականգնելու խնդիր և ժողովրդին պատկանող իշխանությունը այն յուրացրած խմբից ժողովրդին վերադարձնելու խնդիր։
Նշենք, որ Սասնա ծռերի գործով վերջին դատականիստը դատավորի որոշմամբ մի քանի անգամ ընդմիջվեց։ Դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը պարբերաբար դիտողություն էր անում ամբաստանյալներին, հորդորելով առանց իր թույլտվության ելույթ չունենալ և վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցնել դատարանում։ Հենց այդ նիստի ընթացքում էլ Ավետիսյանը նման կոչեր հնչեցրեց և դատավորի որոշմամբ հեռացվեց նիստերի դահլիճից։ Սասնա ծռեր զինված խմբի 14 անդամների գործով դատական երկրորդ նիստի ընթացքում դատավորը սանկցիաներ կիրառեց ոչ միայն Ավետիսյանի, այլև նրա փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանի և Մուշեղ Շուշանյանի, ինչպես նաև զինված խմբի անդամներ Արայիկ Խանդոյանի և Գագի Գեղիազարյանի նկատմամբ։
Վերջին անգամ որևէ ռեպլիկ, որևէ արտահայտություն առանց դատական նիստի նախագահ դատավորի կանեն
Սասնա ծռերի փաստաբանները մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են, որ դատավոր Արտուշ Գաբրիելյանը միտումնավոր է դատն անցկացնում այսպիսի մթնոլորտում, որպեսզի բոլոր ամբաստանյալներին հեռացնի դատարանի դահլիճից և գործը քննի առանց նրանց մասնակցության։ Անցած նիստից հետո Պավել և Արամ Մանուկյանների փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը ևս նման մտահոգություններ հնչեցրել։
Ստեղ համապատասխան ծրագիր է մշակված, իմ կարծիքով։
Կատի ունեկում կողմից։
դատական իշխանության կողմից։ Ի վերջո իրենք հասկանում են, որ այս գործով դժվար կլինի դատական նիստեր սկսեն, որովհետև տեսնում են, որ ըմբոստություն կա որոշակի, հա, դատական համակարգի նկատմամբ, եւ սրանով նշակված է որոշակի պլան, որ պետք է հեռացվեն անվաստանյալները պաշտպանել, բայց իմ կարծիքով նրանք փակուղի կմտնեն եւ այս կերպ շարունակելը անհնարին կդառնա, որովհետև մի անօրինական որոշումից հետո լինում է երկրորդ որոշումը։
Ընդհանուր առմամբ սասնածրերի գործով ավելի քան 60 մեղադրյալ է անցնում։ Նրանք պնդում են, թե ապստամբության փորձ էին արել իշխանապողության նպատակով։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ գնդի գրավումից մեկ ամիս առաջ կալանավորված հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանի ազատ արձակումը պահանջող զինված խումբը մոտ 3 տասնյակ անդամներով ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված պահեց 15 օր, ինչից հետո զենքերը վայր դրեցին եւ հանձնվեցին իրավապահներին։ Այդ ընթացքում 3 ոստիկան զոհվեց։ Նախաքնական մարմինը ոստիկանների Արթուր Վանոյանի, Յուրի Տեփանոսյանի եւ Գագիկ Մկրչյանի սպանության մեջ մեղադրում է սասնածրեր զինված խմբի անդամներ Արմեն Բիլյանին եւ Սմբատ Բարսեղյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներկուսակցական կրքերը երկիր Ծիրանիում չեն հանդարտվում։ Երևանի ավականոն դիմադիր խմբակցության կին ներկայացուցիչները շարունակում են պնդել։ Անվստահությանն արժանացած անդամները Պարակշի և Նուպետրոսյանը դավաճանել են կուսակցության սկզբունքներն ու գաղափարները։ Մինչդեռ անցած շաբաթ վերջիններս հայտարարեցին, թե խնդիրներն առաջացել են այն պատճառով, որ իրենք չեն ընդունում կուսակցության գործելավոճը, բայց մանդատներից չեն պատրաստվում հրաժարվել։ Ավականիում 5 մանդատ ունեցող պարակտված ընդդիմադիր ուժում հստակ պատկերացում դեռևս չունեն, ինչպես են աշխատելու իշխ երևանցիների։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Դավաճանությունը չի ներվելու մեր կուսակցությունում։
Կրքերը Զարուհի Փոստանջանի գլխավորած երկիր Ծիրանիում չեն հանդարտվում։ Դավաճանության մեղադրանքով կուսակցությունից և խմբակցությունից հեռացված մնացական Պարակշիևին և Հայկ Պետրոսյանին հորդորում են հրաժարվել ավականու մանդատներից, տեղը զիջելով կուսակցության գաղափարները կիսողներին։
Ես կոչ եմ անում մնացական Պարակշիևին և Հայկ Պետրոսյանին թողել իրենց անձնական շահը մի կողմ, գերադասեցին գողանալով ժողովրդից ստացած մանդատները, ժողովրդից ստացած լիազորությունները համագործակցել իշխանության և իշխանամետ դաշինքների հետ։ Ես նրանց կոչ եմ անում հետ կանգնել իրենց այդ մտադրությունից, չխանգարել մեր խմբակցության աշխատանքներին։
Երկիր Ծիրանիի անդամներն այսօր գաղտնազերծեցին մնացական Պարակշիևի և Հայկ Պետրոսյանի հետ տարաձայնությունները սկսվել են, երբ նրանք խախտելով պայմանավորվածությունը ավականու նիստին չեն առաջարկել հետաձգել փող քաղաքապետերի ընտրությունը, չեն ընդվզել քաղաքապետարանի ամսական մոտ $1,000,000 աշխատավարձերի դեմ։
Այսինքն այդ երկուսը նույն այն 60 ավականու անդամների նման ցուցաբերեցին անգործություն և լռեցին։ Բնականա դրանից հետո մենք պահանջեցինք, որպեսզի վերջինս ներկայացնեն ինչն էր պատճառը, որ լռեցին և որևէ կարծիք կամ հայտարարության հանդես չեկան, քանի որ դրանից առաջ արդեն պայմանավորվել էին, վերջինս որևէ հիմնավոր պատճառաբանություն չբերեցին, ընդհուպ նշեցին, որ իրենք այլ մոտեցումներ ունեն, կողմնակից են համագործակցություն։
Կուսակցության անվստահությանն արժանացած Պետրոսյանն ու Պարակշիևը նախորդ շաբաթ հայտարարել էին, թե միայն ենթադրում են, որ երկիր Ծիրանիում իրենց աշխատավոճից են դժգոհ։
Մենք ուզում էինք հարցերին մոտենայինք սառնասրտորեն և հետևողական, և մեր առաջնային խնդիրը պետք է լինել Երևանի ծրագրի խնդիրների իրականացումը, իսկ մեր մնացած գործընկերները ավելի կողմնակից էին էմոցիոնալ երանգներ հաղորդելով ամեն մի հարցին անընդմեջ, որը ըստ մեզ արդյունավետ չէր լինի։
Քաղաքականությունը ընդհանրապես և քաղաքապետարանում աշխատանքը չի կարելի դարձնել կներեք արտահայտությամբ թատրոն։
Երկիր Ծիրանիի անդամները տարակուսանքով են հակադարձում, ով էր խանգարում Պարակշիևին և Պետրոսյանին հարցերն իրենց ուզած ոճով բարձրաձայնել։
Նրանց արդեն տրվել էր կարգավիճակ և ունեին հնարավորություն ցույց տալու իրենց ոճը, բարձրաձայնելու որևէ խնդիր։ Ավականու նիստի ժամանակ նրանցից մեկը ընդհանրապես որևէ ձայն չի արտաբերել, որևէ հնչյուն անգամ չի արտաբերել, մյուսը հնչեցրել է 2 հարց, որոնք չէին վերաբերվում նախ այդ օրվա օրակարգին և բոլորովին չէին համապատասխանում երևանցու շահերին։
Երկիր Ծիրանին, Պետրոսյանին ու Պարակշիևին ասում է, ավականու անդամ եք դարձել Զարուհի Փոստանջանի հեղինակության ու կուսակցության ծրագրի շնորհիվ, ինչպես եք հիմա այլ ճանապարհով գնում։
նրանց մանդատներ չհանձնելը նույնպես համարում եմ իշխանության հետ համագործակցություն, որովհետև կարծում եմ, որ երևի հենց հրաման էլ ստացվել է, որ նրանք երբեք այդ մանդատները չհանձնեն, որպեսզի նրանց տեղը չգան ուսակցության այն անձին, ովքեր որ պատրաստ են այնտեղ ոչ թե լռել, այլ պատրաստ են իրենց կարծիքը եւ պնդումները հիմնավոր ներկայացնել։
Առայժմ անորոշ է, թե որ խմբակցությունում կընդգրկվեն ավականու երկու անդամները։ Անկախ աշխատել օրենսդրությունը նրանց հնարավորություն չի տալիս, իսկ Գերգիր Ծիրանիի անդամներն անգամ աշխատասենյակը մտադիր չեն կիսել նախկին գործընկերների հետ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վթարի է ենթարկվել հերթական Աբորինի ուղևորը փոխադրում իրականացնող ավտոբուսը։ Գերեք հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայից Երևան ժամանող ավտոբուսը Վրաստանում բախվել է մեկ այլ մեքենայի։ Կանտուժացներ նրանցից մեկը դեռևս հիվանդանոցում է։ Ամեն անգամ նման դժբախտ պատահարից հետո պետական այրերը բավարարվում են հայտարարություններ անելով և արձանագրելով, որ հնարավոր չէ վերահսկել մասնավոր ընկերությունների աշխատանքը։ Սակայն այդպես էլ չի տրվում խնդրի վերջնական լուծումը։ Ի վերջո երբ կկարդ Կավորվի ոլորտը, որի պատճառով ամեն տարի տասնյակ մարդիկ են տուժում, թեմային անդրադարձել է Անուշ Մուրադյանը։
Կիրակի առավոտյան Մարնեուլիի մոտակայքում վթարի ենթարկված ավտոբուսն ընթացել է 46 կիլոմետր ժամարագությամբ և կողաշրջվել է դիմացի մեքենայի կտրուկ արգելակման պատճառով։ Ազատության է զրույցում պատմեց Ալբերտ Տուր ընկերության տնօրեն Մարիամ Մովսիսյանը։ Հենց այս ընկերությանն է պատկանում վթարված տրանսպորտային միջոցը։ Ավտոբուսում եղել է 55 ուղևոր, այս պահին նրանցից միայն մեկն է դեռ հիվանդանոցում, իսկ մյուսները ստանալով առաջին բուժօգնությունը դուրս են գրվել։
Հետևանքով ավելի մեծ կարող է լինել հետևանքները, քան ստեղ
հիմա է։ Մոսկվայից Երևան ուղևորափոխադրումը եղել է անօրինական, այս մասին դեռ երեք հայտարարեց տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ տարեսկզբին անցկացված մրցույթին ընկերությունը իրավունք է ստացել կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնել միայն Երևան-Բրյանսկ ուղությամբ, ընդ որում վթարի ենթարկված ավտոբուսը առհասարակ մրցույթին չի մասնակցել։
Մեքենաները չեն բավականացում և մենք ստիպված մեկ ռեզերվային մեքենաներ ենք ուղարկում։
Խախտում չկա այդտեղ օրենքի։
Ի՞նչ խախտում։ Մեր մեքենան ենք ուղարկի, ոչ վարձակալել ենք մեքենան, ոչ էլ մեր մեքենան անձնական սեփական մեքենան։
Ասում են անօրինական փոխադրում է եղել։
Իսկ այսօր Հայաստանում օրինական փոխադրող գործուն չունի։
Պարզվում է, սա ընկերության առաջին խախտումը չէ։ Մայիսին այն տուգանվել է 450 000 դրամով, իսկ հունիսին 900 000-ով։ Ինչի համար են եղել այդ տուգանքները, հետաքրքրվում ենք Մովսիսյանից։
Այդ տուգանքները այնպես չէ, որ մենակ ինձ են գալու, բոլորն է գալիս։
Ինչի համար, ի՞նչ են պատճառաբանում տուգանելով։
Որ տենդեր շահած ընկերություն չի կամ այդ բաժի։
Դուք տենդեր շահած չեք եղել ես։
Տենդեր եմ շահել, բայց մեքենան գրանցված չի եղել այդ ծախի մեջ։
Իսկ եթե դուք գիտեիք, որ ձեզ տուգանք ասպասում, ինչու՞ ոչ կարող, ոչ հավատարմատված մեքենան դուրս բերել։
Պայմանագիր ունեմ մարդկանց հետ, ուղևորը հայտնի է, պետք է գնամ ուղևորին բերելու, չգնամ։
Բայց դրանով դուք օրենք չեք խախտում, օրենք չեք խախտում ստացիան։
Դե չի եղել։ Բոլորն խախտում են։
Ալբերտ Տուր ընկերության տնօրենը հայտարարում է, Հայաստանում այսօր կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող բոլոր ընկերություններն էլ աշխատում են թերություններով, տրանսպորտի նախարարությունում մրցույթն անցկացնում են առանց բավարար փաստաթղթերի առկայության։
Պայմանագրեր չկան Ռուսաստանի հետ, չվացուցակ չկա տրանսպորտի նախարարության տված, ոչ մի փաստաթուղթ գործի չունի։
Մրցույթն իսկապես անցկացվում է թերի փաստաթղթերով, հետաքրքրվում ենք տրանսպորտի նախարարի առաջին տեղակալից։ Գագիկ Գրիգորյանն ասում է, ընկերություններին թույլ է տրվում որոշ փաստաթղթեր ներկայացնել մրցույթից հետո։
Հիմնիկվա գործող կարգի համաձայն տրվում է թույլտվություն, որից հետո սկսվում է այդ ձեր ասած գործընթացը համապատասխան երկրների համապատասխան ծառայությունների հետ։ Դրանից հետո ունենք արդեն չվացակ սկզբնակետ փոխադրող։
Փոխնախարարին, սակայն, հիշեցնում ենք, երեկվա վթարն այս ամսվա մեջ արդեն երկրորդն է։ Հունիսի 13-ին էլ Վորոնեժի մարզում ճանապարհի երթևեկելի հատվածից դուրս էր եկել ու առուն ընկել Երևանից Մոսկվա ուղևորվող ավտոբուսը։ Այդ փոխադրումը ևս ոչ կանոնավոր էր։ Ի վերջո օրենքը խստացվեց, բայց անօրինական փոխադրումների դեմ պայքարը չստացվեց։ Ամեն դեպքում այսպես են պնդում կանոնավոր փոխադրողները։ Նրանցից Բուս Վոյաժ ընկերության տնօրենը նշում է, վերահսկողությունը պետք է խստացվի սահմանին, իսկ տրանսպորտի տեսուչներն այնտեղ ստուգումներ են իրականացնում ժամանակ առ ժամանակ, ինչից էլ նվազում է արդյունավետությունը։
Կեսօր ասենք ոչ կանոնավորը, եթե ինքը հայտարարում է, այսինչ օրը ժամի 5-ին գնում եմ Մոսկվա, բայց ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ օրը վերահսկողություն կա եւ այլ, ժամը փոխում է, գիշերը ժամի 3-ին է գնում։ Դե ինչքան պետք է ասենք տրանսպորտի ինսպեկցիան, ասենք իր հետևից վազեվազանի, որ իրան ասենք տուգանի եւ այլն։
Տարեսկզբից մինչեւ այսօր տոմսերի վաճառքի համար կազմվել է 72 արձանագրություն, ոչ կանոնավոր հնարավոր փոխադրումներ իրականացնելու համար էլ տուգանք է սահմանվել 91 դեպքում, որից 45-ը սահմանին։ Տրանսպորտի փոխնախարարն ասում է ու հավելում. «Կարիք չկա, որ մակսակետում մշտական տեսուչներ ունենանք. Աշխատում ենք նաև Երևանում կանխելու անօրինական փոխադրումները»։
Դեք հասկանում, որ երբ որ կա մեծ, ասենք, պահանջարկ էժան ուղևորատոմսով Երևանից կամ Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու եւ այդ ցանկացած էստի համեցեք մարդկանց եւ ընկերությունների կողմից հախուն ձեռով Երևանի ամբողջ տարածքներում ստեղծված այդ իրավիճակը, դա միայն, ասենք, տրանսպորտի նախարարության կարգավորելու խնդիրը չի, դա նաեւ այլ ծառայությունների խնդիրն է, որի համար մենք արդեն դիմել ենք համապատասխան ընկերությունների։
Ոչ կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնողների հանդեպ մեծ տուգանքներ է կիրառվում, 450,000 դրամի է հասնում չափը, ասում է փոխնախարարը։ Կանոնավոր փոխադրողներն էլ հակադարձում են. «Դաշտը կարգավորելու ամենահեշտ տարբերակը անօրինական տոմսարկղերի դեմ պայքարելն է»։ Նախարարությունն ունի այն 11 ընկերությունների տվյալները, երթուղին չվերթի ժամերը, որոնք դարձել են մրցույթի հաղթողներ, հետևաբար մյուսներին գտնելը բարդ չէ։ Ազատությունը փորձեց զրուցել նաև Երևանի փողոցներում կայանված այն վարորդների հետ, որոնք դեպի Ռուսաստան ուղևորը փոխադրումներ են իրականացնում, բայց հարցազրույցից նրանք հրաժարվեցին։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ թեմաներին։ Հուլիսի 7-ից 8-ը մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով Համբուրգ մեկնող Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի այցի շուրջ սկանդալ է ցաքել։ Գերմանիան պատրաստվում է արգելել նրա թիկնապահների մուտքը երկիր։ Սրանք այն թիկնապահներն են, ովքեր 2 ամիս առաջ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի շրջանակներում ծեծ կրտուք էին սարքել ցուցարարների հետ։ Բախման հետևանքով մի քանի մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածք էր ստացել, 2 անձ ձերբակալվել։ Համբուրգի ներքին գործերի նախարարությունից հայտնել են, որ թույլ չեն տալու իրենց քաղաքում Վաշինգտոնում տեղի ունեցած դեպքերի կրկնությունը։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Մարտին Շեֆերը այսօր ճեպազրույցում ասել է, թե Անկարայից ստացվող տեղեկատվության համաձայն ակնկալում են, որ Վաշինգտոնի միջադեպին մասնակցած թիկնապահները Էրդողանին չեն ուղեկցելու Համբուրգ կատարելիք այցի ընթացքում։
Ich möchte nicht bewerten, was in Washington aus Anlass des Besuches des türkischen Präsidenten passiert ist, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass das Ergebnis ist, dass einige Mitglieder der Delegation des türkischen Präsidenten offensichtlich solche, die für den Personenschutz des türkischen Präsidenten.
Նա չի հետքել մամուլի ավելի վաղ հրապարակումները, որ դա կատարվում է Բեռլինի պահանջով։ Միաժամանակ Գերմանիայի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, թե Բեռլինը հոգ կտանի, որ գագաթաժողովի, ինչպես նաև այլ միջոցառումների ժամանակ արտասահմանցի հյուրերը կարողանան ունենալ սեփական թիկնազորը։
Diese Personen, die da von der amerikanischen Strafjustiz inkriminiert sind,
Գերմանիան պատրաստվում է հյուրընկալել մեծ 20-ի զարգացած երկրների ղեկավարների գագաթաժողովը, որին մասնակցելու է նաև Թուրքիայի նախագահը, ապահովել գագաթաժողովի պատշաճ անվտանգությունը, բայց բռնություններ հնարավոր է տեղի ունենան ոչ թե ցուցարարների, այլ Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների կողմից, որոնք հանրաճանաչ են դարձել անցած մայիսին Վաշինգտոնում խաղաղ ցուցարարների դեմ գործադրած բռնություններով։ Deutsche Welle ռադիոկայանը վկայը կոչելով Կիրակնորիա մամուլի հրապարակումները հաղորդել են, որ Գերմանիայի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահները Գերմանիա չմտնեն։ Անցած Կիրակի Die Welt թերթը գրել է, որ խորհրդարանի դռնփակ հանդիպմանը կառավարության այդ որոշման մասին տեղեկացվել է Բունդեսթագի պատգամավորներին։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակը ասել էր, որ արտասահմանցի հյուրերը միայն ինքնապաշտպանվելու, այլ ոչ թե ինքնիշխան ուժ ունենալու իրավունք ունեն։ Մեծ 20-ի գագաթաժողովը անցկացվելու է Համբուրգում հուլիսի 7-ից 8-ը։ Համբուրգից սենատոր Էնդի Գրոթը Die Welt 13-ին ասել է. «Մեր փողոցներում պետք է միայն Համբուրգի ոստիկանությունը լինի, ուրիշ ոչ մեկը»։ Դա վերաբերում է նաև արտերկրի առաջնորդների անվտանգության ուժերին։ Համբուրգեր Ադենբլատ թերթը երեկ գրել է, որ Թուրքիայի դեսպանությունը Գերմանիայի արտգործնախարարությանը Էրդողանին ուղեկցող 50 անձից կազմված ցուցակ է ուղարկել, որտեղ ըստ հրապարակման ներառված են նաև Վաշինգտոնի բռնություններին մասնակցած թիկնապահներ։ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցելության ժամանակ նրա թիկնապահները հարձակվել էին Էրդողանի այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների խաղաղ ցուցարարների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը այդ բռնությունը դատապարտող բանաձև է ընդունել, Վաշինգտոնի ոստիկանությունը ԱՄՆ-ում բնակվող երկու թուրք էր ձերբակալել, ինչպես նաև Էրդողանի թիկնազորի 12 անդամներին ձերբակալելու սանկցիա էր տվել, որոնցից 9 թիկնապահներ են, 3-ը Թուրքիայի ոստիկանության սպաններ, սակայն նրանք արդեն հեռացել էին Միացյալ Նահանգներից։ Գերմանիայի իշխանություններին անհանգստացնում է նաև Գերմանիային բնակվող քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև հնարավոր բախումները, ինչպես նաև ծայրահեղ ձախակողմյանների պլանավորած բողոքի ակցիաները։ Ակնկալվում է, որ մեծ 20-ի գագաթաժողովի օրերին ավելի քան 10,000 ձախակողմյա ծայրահեղականներ, սոցիալիստներ բողոքի ակցիաների համար կհավաքվեն Համբուրգում։ Նրանք արդեն մի քանի հազար վրան տեղադրելու հայց էին ներկայացրել քաղաքային իշխանություններին, մի քանի որոշումներից հետո Համբուրգի վճռաբեկ դատարանը անցած ուրբաթ որոշեց չթույլատրել վրանների տեղադրումը։ Գագաթաժողովին ընդառաջ ձախակողմյա ծայրահեղականները Համբուրգի փողոցներում սկսել են հաճախ ավտոմեքենաներ հրկիզել։ Իշխանությունները զգուշանում են նաև Գերմանիային բնակվող քրդերի և թուրքերի միջև հնարավոր բախումներից։ Անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան Համբուրգեր Ադենբլատ թերթին ասել է, որ քրդական համայնքին հավաքվելու համար երկար ժամանակ պետք չէ, որովհետև այն շատ հիերարխիկ է։ Գերմանիայի հետախուզական ծառայության տեղի բաժանմունքից Դիվելթին ասել են, որ Համբուրգի փողոցներում քրդերի և ազգայնական թուրքերի միջև բախումները կարող են հեշտությամբ բռնկվել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամպը պատրաստակամություն է հայտնել Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ոչ թե հպանցիկ, այլ լիարժեք հանդիպում անցկացնել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, բայց Սպիտակ տան թիմի ոչ բոլոր անդամներն են ողջունում այդ գաղափարը։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էր ասել, որ հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքներ չեն ընթանում։ Պուտինը և Թրամպը մինչ այժմ չեն հանդիպել, ընդամենը մի քանի անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Թրամփի վարչակազմի որոշ պաշտոնյաներ համոզված են, որ այս շրջանում, երբ օրենսդիրները, քննիչները, մամուլը փորձում են պարզել ընտրություններից առաջ հանրապետական թեկնածուի և ռուսների հանդիպումների հանգամանքները, երբ հանրությունը քննարկում է ընտրական հաստատությունների վրա ռուս հակերների հարձակումների թեման, նախագահի համար ձեռնտու լինի հանդիպումը իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Մինչդեռ ըստ Associated Press-ի, ինքը Թրամփը և նրա օգնականներից մի քանիսը այնուամենայնիվ պնդում են, որ նախընտրելի է Պուտինի հետ Համբուրգում անցկացնել միջազգային ընդունված ընթացակարգով առանձնազրույց, որին կհաջորդի նաև Մամլո Ասուլիս։ Պետական դեպարտամենտի և ազգային անվտանգության խորհրդի պաշտոնյաները առաջարկում են նաև այլընտրանքային տարբերակ, ըստ որի Թրամփը և Պուտինը Համբուրգում մեկ-մեկու ձեռք կսեղմեն, ոտքի վրա կփոխանակեն մի քանի ընդհանուր խոսք, կլուսանկարվեն, իսկ ամերիկյան և ռուսական պատվիրակությունները առանց նախագահների կանցկացնեն համապարփակ բանակցություններ երկկողմ հարաբերությունների բարելավման և ռազմավարական կայունության շուրջ։ Այս տարբերվող մոտեցումները վկայում են Մոսկվայի հանդեպ քաղաքականության հարցում Վաշինգտոնում առկա որոշակի անհամաձայնության մասին։ Առանձնազրույց ունի բանակցող կողմերի համար հստակ առավելություն։ Դեմ-առ-դեմ հանդիպումը թույլ է տալիս ավելի մարդկային բնույթ հաղորդել շփումներին, իսկ գործնական և արդյունավետ բանակցությունների վարպետ Թրամփը կարող է Պուտինի հետ գտնել համաձայնության եզրեր, մասնավորապես Սիրիայի հարցում։ Բայց կան նաև վտանգավոր խութեր։ Թրամփը հայտնի է որպես խառնվածքով հախուռն ընթացակարգից շեղվող էքսպրոմպտների դիմողանց, և դա կարող է հանգեցնել դիվանագիտական վրիպակների։ Օրինակ, մայիսին նա իր աշխատասենյակում իսլամական պետության դեմ պայքարի մասին խոսելով Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի և դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ անզգուշորեն բացահայտել է հուժ գաղտնի տեղեկություն, ինչի հետևանքով վտանգի տակ են հայտնվել Իսրայելի հատուկ ծառայությունները։ Այդ տհաճ միջադեպը մի կերպ են մեղմել։ Բացի այդ, արևմուտքի փորձագետները նախազգուշացնում են, որ Պուտինը վստահելի գործընկեր չէ։ Պուտինը խորաթափանց և փորձառու քաղաքական գործիչ է, նա կարող է Թրամփի հետ զրույցում շրջանցել հակերների թեման և զրուցակցի ուշադրությունը հրավիրել իր համար ավելի կարևոր հարցերի՝ պատժամիջոցների չեղարկման, նավթի գների բարձրացման, Ռուսաստանում 2018-ի նախագահական ընտրությունների վրա։ Նա իզոր է իր օգտին փոխել զրույցի ընթացքը, ասել է ԿԳԲ-ի նախկին գեներալ Օլեգ Կալուգինը։ Սպիտակ տունը հայտնել է, որ Համբուրգում Թրամփ-Պուտին հանդիպում կա կազմակերպելու հարցում դեռ վերջնական որոշում չկա։ Վերջին անգամ Ամերիկայի և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպել են 2015 թվականին։ ՄԱԿ-ի համալիրում Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել են Սիրիայի թեման։ Թրամփի տարաձայնությունները Պետական դեպարտամենտի և ազգային անվտանգության խորհրդի հետ ավելի խորն են և չեն սահմանապակվում միայն մեծ 20-ի հավաքում Պուտինին հանդիպել չհանդիպելու խնդրով։ ԱՄՆ անվտանգության համար պատասխանատու բոլոր 17 կառույցները միաբերան պնդում են, որ Ռուսաստանը միջամտել է անցյալ տարվա ընտրություններին հոգու Թրամփի։ Թրամփը պարտավոր է հստակ ասել Պուտինին, որ Ամերիկան զայրացած է դրանից, եթե չասի, կհայտնվի Կոնգրեսի և Ամերիկյան մամուլի հարվածների տակ, և վստահ Կոնգրեսը կհաստատի Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները, ասել է Ուկրաինայում ԱՄՆ նախկին դեսպան Սթիվեն Փիֆերը և ավելացրել. Համբուրգից շատ համեստ սպասելիքներ են, թող չշտապեն նրանք, ովքեր կարծում են, թե Համբուրգում մեղրամիս կլինի։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է, որ Կրեմլը պատրաստ է Համբուրգում Թրամփի հետ հանդիպման ցանկացած ձևաչափով։
Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկող Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական ՎՀ-ժողովի ամառային նստաշրջանի առաջնային թեմաներից է լինելու ԵԽԽՎ նախագահ Պետրո Ագրամունտի պաշտոնավարման հարցը, ում նկատմամբ ԵԽԽՎ բյուրոն անվստահություն էր հայտնել դեռ գարնանային նստաշրջանում։ Ադրբեջանամետ կեցվածքով հայտնի Ագրամունտի հրաժարականի հարցն առաջացել էր ամիսներ առաջ, երբ հայտվեց, որ նա ռուսաստանցի պատգամավորների ուղեկցությամբ Մոսկվայից մեկնել էր Սիրիա, այցելել ռուսական ռազմաբազ, հանդիպել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Իր քաղաքական գործունեության ընթացքում տարբեր սկանդալների հերոս դարձած Ագրամունտը թեպետ ներողություն էր հայցել, սակայն հրաժարական այդպես էլ չէր տվել։ ԵԽԽՎ-ն ճգնաժամային վիճակում է, քանի որ կանոնակարգով չկա նախագահի հետ կաչման մեխանիզմ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության անդամները այսօր ազատության հետ զրույցում մանրամասներ են ներկայացրել այսօրվա նիստից։ Տաթևիկ Լազարյանի անդրադարձը։ Այսօր ԵԽԽՎ ամառային նստաշրջանի մեկնարկին Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանը ընտրվեց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ-ժողովի փոխնախագահ, մյուս փոխնախագահ ընտրվեց Մոլդովան ներկայացնող պատգամավորը։ ԵԽԽՎ փոխնախագահներն ամեն տարի ընտրվում են հերթական նստաշրջանի սկզբում և պաշտոնավարում են մինչև հաջորդ նստաշրջանի բացումը։ Եթե փոխնախագահների ընտրության նրանց պաշտոնավարման ժամկետների հարցում ամեն ինչ պարզ է, ապա ԵԽԽՎ նախագահի պարագայում հստակություն չկա։ Պետրո Ագրամունդի հարցը այսօր ԵԽԽՎ նիստում քննարկվող առանցքային թեմաներից էր։ ՎՀ-ժողովում ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել այն բանից հետո, երբ գարնանային նստաշրջանի ընթացքում ԵԽԽՎ բյուրոն անվստահություն հայտնեց նախագահ Պետրո Ագրամունտին, զրկելով նրան ԵԽԽՎ-ի անունից բանակցություններ վարելու, պաշտոնական այցելություններ կատարելու կամ հայտարարություններով հանդես գալու իրավունքից։ ՎՀ-ժողովի պատգամավորների զայրույթի պատճառը Մարտին Ագրամունտի այցներ Սիրիա և նրա հանդիպումը այդ երկրի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Արդեն ապրիլին Ագրամունտին անվստահություն հայտնեցին, սակայն նա հրաժարական չներկայացրեց։ Այսօր էլ ԵԽԽՎ-ի շատ պատգամավորներ կոչ արեցին Ագրամունտ հրաժարական Կանտուր.
And my final remark is a call to him. Step down.
Ինչպես այսօր նիստում նկատեցին ԵԽԽՎ պատվիրակները, իրավիճակը աննախադեպ է։ Կառույցի ստեղծումից ի վեր կանոնադրության մեջ անգամ չի նախատեսվել իրավիճակ, երբ ողջ ՎՀ-ժողովը նախագահին կարող է անվստահություն հայտնել, իսկ վերջինս հրաժարական չներկայացնի։ ՎՀ-ժողովի փոխնախագահ ընտրված ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արփինե Հովանեսյանն ասում է, եվրոպական այդ կառույցի համար իրավիճակը ճգնաժամային է։
Ճգնաժամ, որովհետև նման նախադեպ չի եղել երբևէ ՎՀ-ժողովում, եւ որևէ մեկը չէր կարող պատկերացնել, որ կարող է մի մարդուն ամբողջ ՎՀ-ժողովը սկզբունքորեն ամուսնանք տա եւ ոչ դա մեղմ բառնամ ես գործածում, սեփական խումբը հայտնի անվստահություն, բայց նա ամեն կերպ կարճի պաշտոնից եւ մնա։ Դրա համար ստեղծվում է այո իրավական ընդհացակարգ։
Ագրամունտի հրաժարական չներկայացնելու պատճառով ԵԽԽՎ կանոնակարգում փոփոխություններ կկատարվեն, որպեսզի ՎՀ-ժողովը հնարավորություն ունենա նաեւ հերացնել նախագահին։ Առաջարկվող փոփոխությունները կքննարկվեն վաղը։ Այսօր լուծվում էր այդ հարցը օրակարգում պահելու խնդիրը։ ԵԽԽՎ հայաստանյան պատվիրակության անդամ Ծառուկյան Դաշնքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան։
Այսօր լիագում էր նիստը հաստատեց վաղվա շատ կարևոր մարի պասկեի զեկույցը, որ ենց առանցքային դրույթն է առաջարկում կանունադրության մեջ կատարել փոփոխություն, որից հետո նաև արդեն կգործի այդ մեխանիզմը, և հիմա, քանի որ այդ անձնավորությունը չտվեց հրաժարական, երկրորդ տարբերակը կաշխատի, իրավական մեխանիզմը նրան անվստահություն հայտնելու մեկ բան հստակ է, Ագրամունտը այլևս ԵԽԽ-ի նախագահ չէ, նրա բոլոր իրավունքների վրա որպես ԵԽԽ-ի նախագահ դրված է վետո, նա որևէ լիազորություն ԵԽԽ-ի անունից իրավունք չունի կատարելու, հարց է առաջանում, ինչու այդ դեպքում այդ մարդը հրաժարական չի տալիս։ Գոնե ինձ համար մեկ բան կարծենք, ինքը ուզում է միջև վերջ վարկաբեկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը։
Այսօր վեհաժողովը նաև կողմ քվեարկեց, որ ստեղծի անկախ մի մարմին, որը պետք է քննի ԵԽԽ-ի հետ կապված կոռուպցիոն սկանդալներն ու մեղադրանքները։ Նա Երազոհրաբյանն իր ելույթում հիշեցրեց, այն պահից, երբ Ագրամունտը դարձավ ԵԽԽ-ի նախագահ, իրենք բարձրաձայնել են, որ նա սպասարկում է ադրբեջանական լոբիի և տարբեր տոտալիտար երկրների շահերը, կասկած են հայտնել, որ այստեղ լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր կան, սակայն վեհաժողովը անտեսել է իրենց ահազանգերը։ Այժմ հավելեց Զոհրաբյանն իր ելույթում, եկել է ճշմարտության հետ առերեսվելու պահը։
Aujourd'hui c'est un moment de vérité pour notre assemblée. Au moins pour moi, c'est clair que Pedro Agramunt ne se comporterait ni comme un policier, ni comme un homme.
Այսօր մեր վեհաժողովի համար ճշմարտության պահ է, գոնե ինձ համար սպասելի էր, որ Պեդրո Ագրամունտը իրեն չի պահելու ոչ որպես քաղաքական գործիչ և ոչ էլ որպես տղամարդ և հրաժարական չի ներկայացնելու։ Ուստի մենք պետք է հավատարիմ մնանք ապրիլյան նստաշրջանում բյուրոյի կայացրած որոշմանը և թույլ չտանք, որ մի ինչ-որ Ագրամունտ, ով հրաժարվում է ընդունել բյուրոյի որոշումը և չի ցանկանում տղամարդավարի հեռանալ, մեր վեհաժողովը վերածի կլոունադայի։ Մենք պետք է հենց հիմա սկսենք Պեդրո Ագրամունտի իմպիչմենտի իրավական գործընթացը և ակրենք վեհաժողովը կոռուպցիայի և շահերի բախման ամոթալի խարանից, հայտարարեց Նայրա Զոհրաբյանը։ Արփինե Հովանեսյանն էլ դիմեց վեհաժողովին կոչանելով հավաքական պատասխանատվություն ստանձնել կառույցի նկատմամբ և քայլեր ձեռնարկել։ Մենք ենք այն մարդիկ, ովքեր ձևավորում են հանձնաժողովի դեմքը, հետևաբար մենք պետք է որոշենք, թե ով պետք է ներկայացնի այն, ով կարող է վեհաժողովի անունից քայլեր ձեռնարկել, և դա նշանակում է, որ մենք պետք է ցույց տանք մեր դիրքորոշումն այդ մարդու նկատմամբ։
To sum up my speech, I would like to call for action.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստալինը, Պուտինը և Պուշկինը հենց այս հաջորդականությամբ ամենաականավոր մարդիկ են համարվում Ռուսաստանում։ Այս մասին են վկայում ռուսաստանցիների շրջանում Լևադա կենտրոն հետազոտական կազմակերպության անցկացրած սոցհարցման արդյունքները։ Ուշագրավ է, որ բռնապետի տիտղոսին արժանացած Ստալինը 5 տարի առաջ ևս գլխավորում էր ականավորների այս ցուցակը, թեպետ ստալինյան բռնաճնշումների մասին հիշողությունները դեռ մոռացված չեն շատ ընտանիքներում։ Պատմական գործիչների տասնյակում ռուսաստանցիները չեն մոռացել նաև նշել Պետրոս Առաջինի, Յուրի Գագարինի, Լև Տոլստոյի, Գյորգի Ժուկովի, Եկատերինա II-ի, Միխայել Լերմոնտովի անունները, պատմում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ռուսաստանցիները համարում են, որ բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենաականավոր անձը Յոսիֆ Ստալինն է։ Այս անվանակարգում խորհրդային բռնապետի վարկանիշը գերազանցում է անգամ ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինին և նույնիսկ Կրեմլի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինին։ Լևադա կենտրոնը ռուսաստանցիներին հարցրել է, ով է ամենաականավոր անձը։ Հարցվածների 38%-ը մատնանշել է Ստալինին, 34%-ը Պուշկինին և Պուտինին։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության կենտրոնը նշում է, որ 1989 թվականից ի վեր ռուս նախագահն առաջին անգամ է հայտնվում այս վարկանիշային ընկերակում։ Ռուսաստանյան 48 շրջանի 137 բնակավայրում 1600 հոգու շրջանում անցկացրած հարցումների արդյունքներով ռուսաստանցիների կարծիքով բոլոր ժամանակների ու ժողովուրդների ամենանշանավոր անձանց տասնյակում է հայտնվել նաև Պետրոս Առաջինը, տիեզերագնաց Յուրի Գագարինը, գրող Լև Տոլստոյը։ Ցուցակը եզրափակում է ԽՍՀՄ նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, զբաղեցնելով 20-րդ հորիզոնականը։ Լևադա կենտրոնը նմանօրինակ հարցում էր անցկացրել նաև 5 տարի առաջ, այն ժամանակ նույնպես առաջին հորիզոնականում էր Ստալինը մոտ 42% վարկանիշով։ Վերլուծաբանները նկատում են, որ վերջին տարիներին Ռուսաստանում աճում է դրական վերաբերմունքը Ստալինի հանդեպ։ Սեփական երկրի քաղաքացիների զանգվածային բռնաճնշումների կազմակերպչի պատվին Ռուսաստանում թանգարան ներեն բացվում, կիսանդրիներ տեղադրվում։ Նախկինում անցկացված հարցումները վկայում են, որ ռուսաստանցիների կարծիքով ինչ սխալներ ու հանցագործություններ էլ հասցեագրվեն Ստալինին, ամենակարևորն այն է, որ նրա ղեկավարությամբ հնարավոր դարձավ հաղթանակը հայրենական մեծ պատերազմում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ վերջերս ամերիկացի ռեժիսոր Օլիվեր Սթոունի ֆիլմում հայտարարել է, թե Ստալինի անհարկի հրեշացումը խորհրդային միության և Ռուսաստանի վրա հարձակվելու միջոց է։
Излишняя демонизация Сталина – это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию.
Ցույց տալ, որ ժամանակակից Ռուսաստանը շարունակում է իր վրա կրել ստալինիզմից ժառանգած արատները, կարծիքեր հայտնել Ռուսաստանի նախագահը։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք մարզային իմ գործընկերների բարձրացրած խնդիրներին։ Լոռու մարզի Աքորի գյուղում, որտեղ ակտիվորեն հետևում են օրենսդիր և գործադիր մարմինների աշխատանքին, ամենելիվ են ոգևորված չեն կառավարության ներկայացրած 5-ամյա ծրագրով։ Թեպետ վարչապետ Կարեն Կարապետյան այն անվանեց հավակնոտ և կյանքի որակը փոխող, օրորի դատարկվող համայնքում գյուղացիները չեն վստահում ոչ չինովնիկներին, ոչ էլ նրանց խոստումներին։ Գյուղացիների հետ զրուցել է Կարինե Սիմոնյանը։
Վարչապետն էլ ասում ընտիրտ են կապրի, նախագահն էլ ասում ընտիրտ են կապրի, բայց այդ ընտիր ապրիլը մի գուցե դեննիկան ընտիր ապրող լի։ Ամեն տարի ասում են, տենց համարյա լուրեր չիլի, որ ես միենց ամարդիկս լսելիս չիլեմ, տարբեր կան, ամեն տարի էլ խոստանում են, բայց ինչն ա փոխվում։ Ենա փոխվում, որ դեռ սովետի ողջ առաջ շալվար բլուզ են հագնում։
Դուք էլ գիտեք, իրանք էլ գիտեն, որ այդ ասացները ժողովրդին չի ասում, ժողովրդին հաշվառնող չկա։ Վարչապետն են փոխվում շուտ-շուտ, չգիտեմ խի։
Հենց մեկին հետ հույս էր կապում, եք։
Դե կապենք, բայց մենք
արդեն խարաբ էլ ենք։ Դեռ ազգային ժողովում էլ սկսեցին, ասին առաջվա Կարենը չես։
Հա։
Ուրեմն ինչ որ մի բան կա էլի։
Քանի գնում է, եդա գնում, ինչ դի լավ բան էլի։
Մենք մարդիկ ենք, մենից քուր փաթնել աստի չի գնացած է։ Մի պատարհաց ետ նաստի գործ չի կա։ Էլա չա գնում են, հայաթափում է հայաստան։
Վերևից ոնց ասմենն են ցելում էլի։
Էս ապրիլակեսը գնալով լավանում, ասախ վերևներում ասում են
մտանա ոչ մնա լավանա։ Անքո մի ուղի շանստրու, որ այս ուղի ճանապարը, կիշտա, մենք էլ հոյց անենք, չկա։
Ինչ էլ մեր ապրում են, հարկաստում։ Պետ չէ իմանաս գրաֆիկ կազմես կնտանիքում, թե ոնց անես, որ լավ ապրես։ Ուշտ է գնա շաշմաշի բաներ անես։
Ոն ա շաշմաշին։
Շաշմաշի գնաս եսիմ ինչ, ուզենաս ռեստորաններում անցկացնես, ծովափներում եսիմ։
Դիմացար է զորոշվորի աստրկակվեր ավելացնում է 200,000։ Հբա մենք ինչ անենք, ասա։
Չասեմ ժողովրդին չէ։
Ույս կա, որ լավա լինելու։
Հա, բեշ տիլուկ, հանի գնա կլավան
նայելու։
Դուք մտածեցեք ինչ տեք անի։ Չարը գիտենք, մեր անելիք է, մեր արդեն ճանքը վերցացել է։ Այդ ձեզ ման ճահենին ինչ պտի անեն։ Այսպես նայմ եմ մեղկս գալիս, ոնց եք ապրում, ոնց եք գոյատևում, ով մար եք աշխատում, ով ա լապում, ով ա ձեզ խապում, այ հարցն է տա։ Ես է մնացածը սախսուտ ա, մենք էլ գիտեք, իրաց ասացը տելի, բայց մկիչ, գմեկիչ, մի տոկոս, երկու տոկոս ժողորդին հաշվյան են, ժողորդի մա մտաս են, մեղք են։
Մի հոգի, երկու հոգի են հարուսնութը մի բան բռնելով, նրան տուն անելով, մեր կյանքը լմնան մա, մեր աշխատատ եղը տելի, որ մեր երեխը կգնան ոչ Ռուսաստան, դիան գանստի աշխատ է։
Դենի ասում են, քանի հազար աշխատատ է։
Պտի բաց են, ամեն տարի էլ ասում են, պտի ուր են բացում։ Որդ են բացում, իրանք դա չեք են սարքում։
Այրանցում, հա։
Մեզ նման բան որ նուն, կան մենեշան գներով բնացնում են, ավորմի տելանում չեն, որ գոնյավ ստաժ գրվի մեզ վրա։
Պետության խոստումներից էր նաև համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքում գյուղացիների կյանքի բարելավումը։ Սակայն տարբեր համայնքներում գյուղացիների հետ ունեցած զրույցներից հասկանում ենք, որ այս հեռանկարը այնքան էլ չի ուրախացնում նրանց։ Անցած տարի Շիրակի մարզում խոշորացման առաջին փուլի ընթացքում 44 համայնքից 4 համայնք ձևավորվեց։ Այս տարվա նոյեմբերին արդեն նախատեսվում է 42-ից ստանալ 3 համայնք։ Իդեպ ամսվա սկզբին Գեղարքունիքի մարզի մոտ 20 գյուղերի բնակիչներ փակել էին Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհը իրենց բողոքը հայտնելով համայնքների խոշորացման ծրագրի դեմ։ Գյուղացիները ասում էին, որ խոշորացումը կկասեցնի սահմանամերձ համայնքների զարգացումը և կդառնա արտագաղթի պատճառ։ Գրեթե նույն մտահոգությամբ այսօր ապրում են շիրակցիները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Նոյեմբերին Շիրակի մարզի Բասեն համայնքը ևս 6 համայնքների հետ կմիավորվի Ախուրյանին։ Բասենցիները սակայն պատրաստվում են կառավարության խոշորացման ծրագրին դեմ դուրս գալ։ Բասենցիները հիշում են, որ տարիներ առաջ, երբ միավորված էին Հարևան գյուղի հետ, գյուղացիների մեջ անընդհատ կռիվ էր։ Հիմա էլ մտավախություն ունեն, որ խոշորացումը գյուղերի մեջ կռիվ կգցի։
Փորձ ենք ունի կարճի մի ժամանակ մեր գյուղը միացել է փոքր գյուղի հետ։ Ուտամինը
բարբաշինը վաճում վելոնին։ Էդ
ծամիս է, բարբաշինը վաճում վելոնին։
Էդ ծամիս դեվես, նո էդ դիրար կերան, սա մոդիկ մարդիկ։
Եսի գիտես ինչ,
եսի ծանո դիրար ձեզեն, դիրար ճատների գեմանը։ Ուսիչ
կոնսերիմ տարի։
Դուղե յայջում չէ։ Եայց շատ լավ ունի, մենք հարիք մի։ Եթե բաժը միացում եղավ, նոր կնաչ ունենան։
Էդվակ չենք։
Ամենակարևը, Էդվակ նոր չենք ունենալ։ Բայց մի շատ լավ։
Ու կատակով հավելում։
Կամ էլ միացրում եք մեզի բաժանս տարի։
Նա տրնեք մեզին հերուկ երտենք։
Չէ, Երևանին միացրեք, մենք գալվանք։
Բասենցիները չեն բացառում, որ կառավարությունը լավ նպատակով է նախաձեռնել խոշորացումը, բայց ասում են, վերևներում նստած չգիտեն ներքևների պահանջները։ Բասենցիներն ասում են, դեմ ենք խոշորացմանը և փաստարկներ բերում։
Պետք չէ մեզի յաման։ Ակ ասում, մեր գյուղը կայացած, լավ, շատ լավ գյուղը, մենք իրար հասկացած ապրում ենք, հնչի քառնը մեր տունը։ Այ մա, թողեք ապրինք էլի։
Հողը, ջուրը, պարդան դարաջինը դուղը վերցնես կուտակը, ոչ թե ծնասնձի, ադոմ սա արդեն հարցեր են։
Ոչ մի միացում։
Շատ նուր հարցեր, որ սա մտազվի, բայց չէ մեզ իդոն պետ չէ, մերը դո մեզի մնա։ Են մեզ ագանքորադենոս է, քանի մարակինձ է որկպած դարման անասնակև է, դու ինս մի տար։ Իրան թո մեզ չտանի, մեզ պետ իրաստարը։ Ես միացումը մեզ հեջը օգտակար չէ։ Այդիկ է մեր խնդիրը, առաջնահերթ։ Մենք էլ նոր իրար համգել ենք, արդեն մի ընտանիքի պես յոլակերտանք, թե գյուղապետը, թե ժողովուրդը, սա իրար հետ, եթե միացում եղավ, այդիկ լավ չի եղնի։ Ես ինչ, մի հատ բանս եմ, վիրերը նստած մեր դեպուտատները անաս մտածելու, թե որ գյուղի ինչ է կատարում, իրանք դեռ հաստատ են իրանց այդ գործերը, բայց լայն դոլ կան իրանք նայեն, լուբոյ դեպուտատը հետ ընդրված, թոլ նամ կա գյուղի հրանայ է, հետի կայել է հաստատել, թե չէ։
Թոյրապես իրանք որոշել են, որ ճիշտ է, թոյրապես, հանված կրդադում մի քան միլիոն հետ են, բայց մեզի օգուտ չէ։
Յուղացիները պատրաստվում են պայքարի դուրս գալ խոշորացման դեմ։
Չենք ուզել պայքարենք, որ
մեզի պետք է։ Ոնց պիտի պայքարենք։
Մենք չենք ուզել։ Օրինակ ինչ է մենք զարգացնենք մեր գյուղը, եթե միասնական է։ Եղավ Ազատանի գյուղապետը, Ազատանին գնահատ են մեզ։ Եկուս պահադան թերեք ու Ազատանին, ինչը դոտաճակած ներուգը յան, մենք լա նայսին նոր վերևից
բաց արկա, եթե մնաս նոր կրնամ այդ քան ջուր։
Մենք գնում սա,
մենք փակելու ենք միակ։ Մենզ ինչ բանը պետք է, այդ լուբոյ
դեղած ծուծուղը։ Երուն հանրաքվի ենք, հանրաքվի ենք։
Համաձայնեն, ով է համաձայն միացյան, բաժանսը, թո իրան միանը, մեզ պետ չէ։
Բասենի համայնքապետ Համլետ Պետրոսյանը ևս ձեռքները ծանած չի նստելու, ասում է, կան խոշորացման դեմ ընդդիմանալու տարբերակներ և փորձելու են կառավարությանը ապացուցել, որ դա սխալ է։
Մենք 2-3 լծակներով մենք առաջի հերթին պատրաստում ենք ընդդիմանալու համայնքը չխոշորացնելու տարբերակներ կա, որովհետև մենք կառավարությանը մեր իշխանության ապացուցենք, որ խոշորացնենք մնացումը շատ ըստ մեզ ու որոշ տեղերում շատ համոզված ենք որ մեզ վնասներ է բերելու համայնքների խոշորացմանը որովհետև նաև գործունեն ունի հայկական մտածելակերպ հայկական տարբերակներ կա որոնք միշտ չէ որ աշխատում մենք ունենք շատ դերազանց սոմանադրություն ունենք օրենքներ, բայց եթե կիրառողներ չան, այնքան լինի լավ օրենքներ, այ մեր հայկական տարբերակը այդ բադ մասից ենք մենք վախենում։ Եթե ներգրավում եմ մեր խոշորացված համայնքը կունենա այս դրական ուղություններն են, դրա մենք չենք կասկածում, բայց նաև ունի շատ չերևացող կողմեր, որ կարող է հենց ավելի շատ վատ հետևանքներ ունենա համայնքների խոշորացման համար արդագաղ տխտանել ռեսուրսները, որոնք պատկանելու են համայնքում կամ մյուս ռեսուրսները ոչ հավասարաչափ պաշտելու խնդիր կա համայնքների հիմքում դրած է խոշորացման համայնքների համաչափ սարկացումը բայց էլի մարդկային գործոնը կա չէնտեղ
հիշեցնեմ խոշորացման առաջին փուլում Շիրակի մարզի Աշոցքի ու Ամասիայի տարածաշրջանների 44 համայնքների փոխարեն 4-ն է ձևավորվել նոյեմբերին էլ Ախորյանի ու Անիի տարածաշրջանների 42 համայնք խոշորացվեն կազմելով 3 համայնք առաջը Մազատանի ու Հարակից գյուղերի ինչպես նաև Արտիկի տարածաշրջանների գյուղերի խոշորացումն է հետաձգվել նոյեմբերին կայանալիք խոշորացման գործընթացից հետո Շիրակի մարզը 119 մի փոխարեն կունենա 42 համայնք ու բնակավայր։ Զաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը հաջողություն։